الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وزل احمدی دے دگان حربر ایرکک یا کے آیال نگ من حضرت مسیح معوذ علیہ السلام نے تھن علمان و اوزاد علیہ السلام دوالار گئی ایمان کھلترا من دب اعلان قلش اون حقیقی احمدی کا اعلان ترمائی دے بلکہ حضرت مسیح معود علیہ السلام بر حقیقی احمدی بولش چون بازی شرط لار نے خویگن لار بازی مسئولیت لار نے یوک لگن لار va ba'zi farz bo'lgan narsalarga e'tiborimizni qaratganlar. U zot alayhissalom, agar bu ko'rsatmalarga amal qilsangiz, bu mas'uliyatlarni ado etsangiz, shundagina sizlar haqiqiy shaklda mening jamoatimdan sanalasizlar deb marhamat qilganlar. Boshqacha aytganda, ahmadiy bo'lish uchun faqat e'tiqodiy o'zgarish kifoya qilmaydi. Ya'ni faqat mening ota-onalarim ahmadiy edi, shuning uchun men ham ahmadiyman yoki men hazrat masihi maud alayhissalomning davolarini haqqoniy deb qabul qilganman, shuning uchun men ahmadiyman deb aytish yetarli emas. Shubhasiz bu narsa e'tiqodiy jihatdan bir kishini ahmadiy qiladi, biroq amalda ahmadiy bo'lish uchun barcha iste'dod salohiyatlar bilan hazrat masihi maud alayhissalom bir ahmadiydan kutgan ko'rsatmalarga amal qilish shart. U zot alayhissalom ochiq oydin shunday deb marhamat qilganlar: agar sizlar barcha iste'dodlaringiz bilan bu narsalarga amal qilishga harakat qilmayotgan bo'lsangiz, unda sizlarning iddaolaringiz faqat quruq og'izdagi iddaodir. Bayatning ma'nosi Alloh taolaga jon topshirishdir. Ya'ni biz bugun o'z jonimizni Alloh taolaga sotib yubordik. Demak, bu arzimagan ish emas. Biz biron bir narsamizni birovga sotib yuborganimizda unda hech haqqimiz qolmaydi. Aksincha, sotib olgan kishi uning egasi bo'ladi. U o'z xohishiga muvofiq undan foydalanadi. Demak, biz ana shu ahvolni o'zlashtirishimiz va o'z jonlarimiz haqida ushbu o'y fikrga ega bo'lishimiz kerak. Ushbu ahvol va o'yni o'zlashtirish uchun u zot alayhissalom shunday deydilar: bayat qiluvchi kishi eng birinchi kamtarlik va xoksarlikni ixtiyor etishi lozim. Manmanlik va nafsoniy his tuyg'ulardan uzoqlashishi kerak. Xudbinlik va nafsoniy his tuyg'ulardan uzoqlashish degan so'zlar hazrat masihi maud alayhissalomning so'zlaridir. Ba'zi kishilarda manmanlik va nafsoniy his tuyg'ularning ahvoli shuki, bir joyda bir mas'ul kishi bir boshqa mas'ul kishidan xafa bo'lib, mening u yerda bo'lishimga qaramay masjidga namozlar uchun kelib turmadi, zero uning munosabati boyagi mas'ul kishi bilan yaxshi emas edi. Manmanlik va nafsoniy his tuyg'ular shu darajaga yetganki, xilofatga bayat qilish iddaosi bor, biroq uni inobatga olmaydi. Demak, hazrat masihi maud alayhissalom deydilar: agar kishi bayat qilgan bo'lsa, manmanlik va nafsoniyatdan ajralishi kerak, shundagina u unib o'sadi. Lekin kimningdir bayat bilan birga nafsoniyati ham bor bo'lsa, u hech ham fayz olmaydi. Og'zaki iddao ham bor, uchrashganda nihoyatda ehtirom bilan uchrashadi, biroq o'z nizolar sabab zamon xalifasi u yerda mavjudligiga qaramay va buni inobatga olmay, uning orqasida namoz o'qish o'rniga bir mas'ul uchun masjidga bormaslikni ixtiyor qildi. Holbuki u o'zi mas'ul kishidir. Hinde ahval şu bolsa, onda Ahmadi bolishinin hiç faydası yok. Demek, canne sotu şu ki, khaksarlik ve kamtarlik payda bolsun. Kişe manmanlik, hudbinlik ve nafsani his tuygulardan uzaklaşış kerak boladı. İnsan özenin hiç narsası bolmasın. Her bir narsa Allah Teala'nın buyruğuna muvafık bolsun. Eğer ahval şunday bolsa, şunda Allah Teala o canını zaya kılmaydı. Allah Teala'ya tapşırılgan canını Allah Teala ezazlaydı ve her tamamından onu saklaydı. Hazret Mesih-i Maud Aleyhisselam merhamet kılganlar, eğer bayat vakti de vada başka bolsa, sonra amal başka bolsa, onda karınlar, kançalık katta fark var, gaplarınız da kançalık katta karama karşılık var. Eğer sizler Allah-u Teala'dan yürak bulsanız, onda Allah-u Teala hem sizlerden şunda yürak buladı. Şunun için sizler öz imanlarınız ve amallarınızı sınav kuranlar. Sizler kalbiniz Allah-u Teala arşiga aylanıp kitadegan ve sizler onun muhafızası, sayasıga kiliş daracası da özgariş ve pakizalikne barpa kildiniz mi? O zat aleyhisselam yana devam etip deydiler, men öz cemaatimga kub maratıba aytgan man ki, sizler fakat şu bayatga suyanmanlar. Buning haqiqatiga yetmaguncha najot yo'q. Men sizlarga qayta-qayta nasihat qilamanki, sahobalar o'zlarida qilgan o'zgarishdek sizlar pokiza bo'lib ketinglar. Sahobalarga qaranglar, ular qanaqa o'zgarishlarni qilganlar. Ular yillardan beri bo'lib turgan, balki avladlardan avladlarga o'tib kelgan dushmanlikni faqat Alloh taolo uchun muhabbat, sevgi va birodarchilikka aylantirib yubordilar. Bu yerda ahvol shuki, bir necha daqiqalik nizolar bois masjidga kelish tark etildi. Sahobalar o'z jonlarini sotib yuborganda umuman jahil edilar. Keyin ziyoli bo'ldilar. Ziyale bolgandan son, Xudale insan boldilar. Ular oz canu dileden, bugundan başla biznike hiç narsa yok. Barçası Allah Teala nike deb tan oldilar. Ular şirkdan tövbe kılganlar da, eng mahfi şirkdan ham saklanışga harakat kıldılar. Mahfi şirk kanaka boladı. Bunu izahlab, Hazret Mesih-i Maud Aleyhisselam şunu dediler. Fakat taşlarga sığınışgına şirk emas. Vasitalar hamda dünyavi mabudlarga köprak suyanış ham şirkdir. Bazı dünyavi faydalar var ki, insan ular bayis din ahkamlarını, Allah Teala'nın ahkamlarını nazardan çitte kaldıradılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, amallarda riyakarlık kılış ve mahfi khahiş isteklerge berlişem şirkdir deb merhamet kılganlar. Eğer birer kişi dini ahkamlarını nazardan çitte kaldırıp dünyavi khahişlerine amal gavşırsa, demek o hem şirk kiltirdi. Sahabalar ise Allah Teala'dan kub korkardılar. Bir sahaba doğrusu da şunday zikr uçuraydı. O bir marta oturup yığlayotgan idi. Biroq ondan yığlaşının sababını soraganda, o menga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir sözleri isimga tüştü, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, men öz ümmetim barası da şirk hamda mahfi khahiş isteklerden korkaman, deb merhamet kılgan idiler. Sahabalarının Allah-u Teala'dan korkuş, hamda şirkten saklanış için maqam martabalari ana shunday edi. Undan tashqari boshqalar to'g'risida ham bir tashvish va his bor ediki, ummatda maxfiy shirk keltiradiganlar ham tug'iladi. Buni o'ylanib tanasi titrab yig'lay boshlagan. Ana shu ahvoldan inson Alloh taolaga haqiqiy muvahhid hamda ibodat qilguvchi bo'la oladi. Hazrat Masihi Ma'ud alayhi salatu vassalam deydilar, tavhid faqat qalbda minglab butlarning jamlanishi hamda tildan la ilaha illalloh deb aytishning nomi emas, balki kimda kim o'z ishiga makr hilasiga aldoviga va tadbiriga Alloh taolaga beriladigan buyuklikni bersa yoki Alloh taolaga suyanishdek biror insonga suyansa yoki Alloh taolani e'zozlashidek e'zozlasa, bu barcha holatlarda u Alloh taolo nazdida butparastdir. Ya'ni qaysi narsa so'z yoki amalga Alloh taolani haqqi bo'lgan ulug'lik berilsa, u narsa Alloh taolo nazarida butdir. Esda tutish kerak, Alloh taolo bizdan talab qiladigan hamda u bilan najot bog'liq bo'lgan tavhid shuki, Alloh taolo zotan har qanday shirkdan, mayli u but bo'lsin, inson bo'lsin, quyosh bo'lsin, oy bo'lsin, insonning o'z nafsi, tadbiri va makr hilasi bo'lsin, ulardan pok deb tushunish, uning muqobilasida hech kimni qodir deb bilmaslik, hech kimni roziq deb bilmaslik, hech kimni izzat berguvchi va hurmatsiz qilguvchi yoki rasvo qilguvchi bilmaslik, ya'ni ana shu kishilar orqali ehtirom ham bor va bu kishilar mening rasvo bo'lishimga sababchi deb bilmaslik. Aksincha bu barcha narsalarda faqat Alloh taolaga suyansin. Demak, ana shu narsa haqiqiy islom ahmadiyatning asosiy shartidir. Birov menga odamlar xilofat yoki zamon xalifasini shirkka yetadigan darajaga yuksaltirib qo'yishadi deb aytdi. Aniq bo'lsinki, Hazrat Masihi Ma'ud alayhi salom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qulaligida dunyoga shirkka barham berish uchun kelgan edilar. Demak, u zot alayhissalomning haqqoniy xilofati hech qanday shirkka yordam berguvchi hamda tashabbuskor bo'lishi mumkin emas. Xilofatning haqiqiy ishi shirkka barham berish va tavhidni o'rnatishdir. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom tashrif buyurishlaridan maqsadlarini amalga oshirishdir. Agar biror kishining zamon xalifasiga hurmat ehtirom ko'rsatishi yoki uchrashuvidan shunday xulosa chiqargan bo'lsa, u kishi shunday o'y fikr bildirishidan oldin men badgumonlik qilmayapmanmi deb o'ylanib chiqishi kerak edi. Zero agar bu badgumonlik bo'lsa, unda badgumonlik qilguvchilar badgumonlikdan saqlanishlari lozim. Agar biron bir kishi haqiqatan Alloh taolo saqlasin zamon xalifasiga shirk darajasiga yetadigan maqom martaba berayotgan bo'lsa, u istig'for qilishi kerak hamda ehtiyot ham bo'lishi zarur. Men buni yoqtirmayman, na men hech bunday qilganman, na mendan oldingi xalifalar shunday qilishgan. Xudo xohlasa kelgusida bo'ladigan xalifalar ham ularning zotiga qandaydir ahamiyat berishini hech yoqtirmaydilar. Ammo xilofatga nisbatan hurmat ehtirom o'rnatish zamon xalifasining vazifasi va mas'uliyatidir. U uni bajaradi, zero Alloh taolaning va'dalariga ko'ra hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bashoratlariga muvofiq tavhid payg'ami dunyoga xilofat orqali taralishi kerak va shirk barham topishi lozim. Demak, ba'zi nosog'lom miyalarda shunday o'y fikrlar tarbiyaning yetishmovchiligi bois tug'iladi. Ular uni o'z onglaridan chiqarib tashlasinlar. Tavhidni o'rnatish uchun harakat qilish va o'zlariga ergashuvchilarning qalblarini shirk keltirishdan poklashdan so'ng Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom e'tiborimizni tortgan va bizdan bayat olgan narsa yolg'on hamda axloqiy illatlardan saqlanishdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Faytanibu rijsa minal awthan va faytanibu qawlaz zur." Ya'ni butlar najosatidan saqlaninglar va yolg'on gapirishdan ehtiyot bo'linglar. Hazrat Masih Ma'ud alayhi salatu vassalom buni izohlab deydilar: Qur'oni Karim yolg'onni bir turdagi najosat hamda ifloslik deb atagan. U zot alayhi salatu vassalom deydilar: Qaranglar, bu oyatda yolg'on but muqobilasida qo'yilgan. Darhaqiqat yolg'on ham bir butdir. Agar shunday bo'lmasa, unda nega rostlikni tark etib ikkinchi tomonga boradi? But ostida hech haqiqat bo'lmaganidek, yolg'onda ham soxtalikdan tashqari hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni bo'lmagan voqealar chiroyli qilib ko'rsatiladi, ammo haqiqatda hech narsa bo'lmaydi. U zot alayhissalotu vassalom yana davom etib deydilar: yolg'on ham butdir. Unga suyanadigan kishi Alloh taolaga suyanmay qo'yadi. Demak, yolg'on gapirib Alloh taolani ham quldan boy beradi. Demak, agar biz tavhidga iddao qilsak, agar biz Alloh taolaga ibodat qilishni iddao qilsak, agar biz haqiqiy musulmon bo'lishga iddao qilsak, unda yolg'onni va yolg'onchini ham o'z ichimizdan olib tashlashimiz lozim. Ba'zi kishilar arzimagan gaplarda ham yolg'on gapirishadi. Bu narsa mo'minga yarashmaydi. Ba'zi mayda chuyda noto'g'ri gapirishni yolg'on emas deb tushunmanglar. Bu ham yolg'ondir, hamda tavhiddan uzoqlashtiradigan narsadir. Ba'zi o'zaro nizo va tortishuvlar bo'ladi. Gohida kishi yolg'on gapirib qarorni o'z foydasiga chiqartirib oladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nihoyatda batafsil ogohlantirganlar: agar inson bunga o'y fikr yuritsa, tanadagi tuklar tikka bo'lib ketadi. U zot sallallohu alayhi vasallam rahmat qiladilar: agar biron yosh bolaga bu yoqqa kel, men senga bir narsa beraman deb aytsa, so'ngra unga bermasa, u ham yolg'on hisoblanadi. Ya'ni hazildagi yolg'on ham yolg'ondir. U zot sallallohu alayhi vasallam yana shunday deb marhamat qildilar: yolg'on gunoh hamda fizqu fujurga yetaklaydi, fizqu fujur esa jahannam tomon yetaklaydi. Fizqu fujurning ma'nosi shuki, haqqoniylikdan nihoyatda uzoqlashadigan hamda ashaddiy gunohkor kishi. Demak, biz doimo biz qanaqa rostgo'ylik darajasidamiz yoki biz পায়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর হামাদ খিলগান জান্নাতমান অল বরা দেগান রস গোয়েলক মেয়ার দা মিসমা দেব থেকশে ছেকশে মিসলাজিম ইয়ানাবের ইল্লাত নে হযরত মসীহ মাউদ আলাইহিস সালাম ওজ গাচাই অর্থ গানলার উজাত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ওজ লারেগা এরগাশ গানলার গা উন্দান সাকলানিশ উচুন ওজ গাচা নসিহত খিলগানলার বালকে বায়াত শর্ত লার দা হাম বর উ ইল্লাত জিনাদের ইন্দে জিনা ফকত জাহিরান না থোরে জিনসি আলাকালার বয়স বোলা দেগান জিনা এমস বালকে উ জাত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম দেই দেলার আল্লাহ তাআলা দেই দে ওয়ালা তাকরাবু জিনা ইয়ানি জিনা গা ইয়াকিন লাশ মাংলার ইয়ানি কালবদা ওই থুগলুশে হাম মুমকিন বলগান দাওরালার থাদবীরলার ইয়াকে ফুরসতলার দান উজাক থুরিংলার আমলদা বলমাসা হাম কালবদা ওই হাম থুগল মাসলিগি খেরাক খাইসে ইয়োলার বু গুনাহগা অল বরশ এহতমাল বলসা উন্দান সাকলানিংলার ইয়ানি আগর এহতমাল বলসা হাম উন্দান সাকলানিশ লজম বু খুনলার দা টেলিভিজর বর ইন্টারনেট বর উলার দা সুন্দে শরম হায়াসেস খিনালার ফুরসাতলা দেখে উলার দা অচুকশাসে গা জিনাগা রগবত লান্থরলা দে দেমাক সুন্দে নরসালার দান সাকলানিশ হারবের আহমদিনিং ওয়াজিফা সেদের খোপ আইলালার দা সুসবাব নিজালার মাওজুদ বাজি অয়লালার শু সবাব আজরাশেব খিতিশ গান ইয়াকে আজরাশেব খিতিশ মখদা জেরা এর ইন্টারনেট দৌত্রব ফাহাশ কিনালার নে খুর মখদা নতিজাদা না থোরে ওইলার পায়দা বুল মখদা বাজি ইয়াশলার শু বায়স হলাকত গৌচরা মখদা বা ওমান দাওরালার গা খিরব খিতিশ মখদা জেরা উলার পর্নোগ্রাফিক ভিডিও লহওয়ালার নে খোরশিকা আদত লানগানলার বু নামে গা গিনা রিওয়াজ লানগান জামিয়ত বু নে সোজ ইরকিন লিগি হামদা রিওয়াজ লানিশ দেব শুনা দে বিরাক বিস ওজে মেস নে বুন্দান সাকলাশি মেস কে রাক বু কিশেলার ওজ লারে হাম বু নিং জিয়ান লারে নে খুব দেব আইত মাখদা সিজলার ওজ লারিংগিস হাম পর্নোগ্রাফিয়া তোর সেদা মালুমাতলার অলসঙ্গস শু নরসাগা গুয়াহবুলা সিজকে বুলার জিনাথমান অল বর মাখদা যেনা অয়লা দাগে জোরা ওয়ানলিক হামদা না থোরে আলকালার গা অল বর মাখদা ইয়াশ বলালার গা থাজাউজ কারলিক ওয়াকে আলারে হাম রোয় বীর মাখদা বুলার রিং বারছাসে বেহে ইয়া কিনালার নে থমাশা খলিক নতিজা সেদা ইউজ বীর মাখদা হজরত মসীহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম দেই দিলার কালবদা ওই হাম থুগল মাসলিগি লাজম কালবদা ওই থুগল শেদান হাম সাকলানিংলার ইন্দে শু নরসা ইসবাতলান মখদা কে বারছা না জয়া ইসলার বু ইয়মান নরসা লার নে খোরশ নতিজা সদা ইউজ বের মখদা বির আহমদি বু নরসা লার দান ওজ গাচা সাকলান শিখেরাক হাকিকি আহমদি বলিশু চুন হজরত মসীহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম হার খন্দাই জুলমদান এহতিয়াত বলিশ গাহাম এতবার মিসনে থরতগানলার উজাত আলাইহিস সালাম সুন্দে দেই দেলার আগের সিজলার ওজলার ইংগিসনে মিঙ্গা মনসুব ইৎসঙ্গস উন্দা হার খন্দাই ইসিয়ন জুলম ওয়া ফিতনা ফাসাদ নে খয়াল গা খিলতর মঙ্গলার পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম দান এং খত্তা জুলম নিমাদেব সরল গান্দা উজাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম দিদেলার এং খত্তা জুলম শুকে বিরার কিশে ওজ বিরাদারে ইরে দান বির খারেচ ইরনে এগাল্লা বলসা উ ইরদাগে ইকে বরমাক অরসদা সিগাদে গান বির খিচকনা থাশচা ইয়াকে উ বসব অলগান মায়দাদান মায়দা নরসা হাম va yer tagida qancha qatlamlar bo'lsa, ular tovuq qilib uning bo'yniga ilinadi. Ya'ni u hisob kitob qilinganda bu narsalar tovuq qilinib uning bo'yniga ilib qo'yiladi. Endi inson o'ylanib ko'rsin, yerning bir qismi ikkinchi qismigacha minglab kilometrdan iborat. Shuncha og'irlik bo'yniga ilinadi. Bu shuncha katta jazodirki, uni inson tasavvuriga ham sig'dira olmaydi. Demak, birovning haq huquqini toptash juda katta zulm va gunohdir. Biz g'ayri musulmonlarga islom fazilatlarini aytib berganimizda, bandalarning haq huquqlarini ado etishning eng yuqori me'yorlari islom ta'limidadir. Islom haq huquqlarini toptash o'rniga haq huquqlarini ado etishga e'tiborni qaratadi deb katta katta gapiramiz. Agar amallarimiz bundan boshqacha bo'lsa, unda biz gunohkor va yolg'onchimiz. Demak, bu narsani ham har bir ahmadiy sinchiqovlik bilan ko'rib chiqishi kerak. Agar bizning amallarimiz ta'limimizga muvofiq bo'lsa, unda targ'ibotimiz unumli bo'ladi, odamlarga yaxshi ta'sirimiz o'tadi. Hazrat Masih Ma'ud alayhi salatu vassalam yuqorida bayon etilganidek, bir me'yorni belgilaganlar, u me'yor bo'yicha birovga zulm qilish bir yoqda tursin, zulm to'g'risida o'y ham qalbda paydo bo'lmasligi kerak. Yana mo'min bo'lishning bir muhim sharti Alloh taolaga ibodat qilishdir. Balki Alloh taolo insonning yaratilish maqsadi ham ibodat deb atagan. Hazrat Masih Ma'ud alayhi salatu vassalam deydilar: "Ey o'zlarini mening jamoatimdan hisoblagan odamlar, chin qalbdan taqvo yo'llariga qadam qo'ygan zohati yo'q. Sizlar osmonda mening jamoatimga kirgan hisoblanasizlar. Shuning uchun besh vaqt namozingizni shunday bir xavf va qalb halovati bilan o'qinglarki, go'yo sizlar Alloh taolani ko'rmoqdasizlar." Namoz har bir musulmonga farzdir. Hadisda rivoyat qilinishicha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir jamoat kelib, islomni qabul qilib shunday dedi: "Yo Rasululloh, bizga namoz o'qimaslikka ruxsat bering. Zero biz tijorat ishlari bilan shug'ullanamiz. Ishimiz qiyin. Biz hayvonlar boqamiz. Ularni o'tlatgani tashqariga ham chiqamiz. Kiyimlarimiz ham nopok bo'lib ketadi. Ularga ham ishonib bo'lmaydi. Yana vaqt ham tig'iz bo'ladi. Bandliklar bois besh mahal namozni o'qiy olmaymiz." U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam javobini dedilar: "Qaranglar, namoz yo'q bo'lsa, unda hech narsa yo'q. Qaysi bir dinda namoz yo'q bo'lsa, u din emas." U zot alayhi salatu vasallam yana deydilar: "Namoz o'zi nima? Namoz o'z yalinish, yolvorish va kamchiliklarini Alloh taolo oldiga taqdim etish hamda undan o'z ehtiyojlarini qondirishni talab qilishdir. Alloh taolo bilan muhabbat, undan qo'rqish va uni eslab turishning nomi namozdir. Va ana shuning o'zi dindir. Kimda kim namozdan qutulmoqchi bo'lsa, u hayvonotdan oshiqcha nima qildi? Uning ahvoli hayvonot singaridir. Yeb ichib hayvonlardek yotib olish hech ham din emas. bu kofirlarning xatti harakatidir. Demak, Hazrat Masih Ma'ud alayhi salatu vassalam ochiq oydin izohlab beradilarki, hayvon va inson o'rtasida farq qiladigan narsa ibodat va namozdir. Agar biz namoz o'qishga e'tiborimizni qaratmasak, unda biz o'zimizni qaysi toifadan ekanimizni anglab olamiz. Men ko'p marotaba bunga e'tiborlaringizni tortganman va tortib turaman ham. Agar namoz markazi yoki masjid uzoq bo'lsa, bir necha oilalar birgalashib namoz ado etish uchun bir joyni tayinlab qo'ysinlar. Shunda bir tomondan jamoat bo'lib namoz o'qish savobi ham topiladi. Ikkinchi tomondan namozlarga e'tibor ham qaratiladi. Keyingi avlodlar ham bu haqda e'tibor qaratib turadi va islohlari ham bo'lib turadi. Ular ham namozlarga e'tibor qaratishadi. Biz masjidlarni qurishga e'tibor qaratmoqdamiz. Masjidlarni qurmoqdamiz. Ertaga men Xudo xolasa Virginiyada bir masjidni ochaman. Biroq agar ibodatlar tomon e'tiborimiz bo'lmasa, unda masjidlarni qurishdan ne foyda bor? Men takror aytamanki, agar mas'ullar va har bir jamoat uyushmasining yetakchilari, jamoat miqyosidagi mas'ullar namozlarga e'tiborlarini qaratsalar, namozlardagi son bir necha marotaba osha oladi va kelajak avlodlarimiz ham tarbiyalanadi. Namozning muhimligi to'g'risida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qalblarini titratadi degan bir farmonlari bor. U zot sollallohu alayhi vasallam aytadilar: bandaning qiyomat kunida eng birinchi hisob kitob qilinadigan narsasi namozdir. Agar bu hisobi durust bo'lsa, u muvaffaq bo'ldi va najot topdi. Agar bu hisobi durust chiqmasa, u muvaffaqiyatsizlik va ziyonga uchradi. Demak, namozga qaratiladigan e'tibor haqqi ado etilmasligi bu nazardan chetda qoldiriladigan narsa emas. Alloh taolo har bir ahmadiga bu haqni ado etishga kuch quvvat ato etsin. Bu haq faqat farz namozlari orqaligina ado etilmaydi, balki Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom ham tahajjud va nafl namozlarini o'qishga e'tibor qaratish kerak deb marhamat qilganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam farz namozlarimizda qanaqa kamchilik nuqsonlar yuz bergan bo'lsa, u nafl namozi orqali to'liqlanadi deb marhamat qilganlar. Ya'ni agar qandaydir farz namozlarida nuqsonlar yoki kamchiliklar qolgan bo'lsa, inson nafl namoziga odatlangan bo'lsa, unda u nafl namozlari orqali mukammal qilinadi. Demak, nafl va tahajjud namozini ado etishga ham e'tibor qaratish lozim. Bu ham muhim narsadir. Har bir ahmadi yana nazarda tutadigan muhim bir narsa, Alloh taoladan o'z gunohlari uchun kechirim so'rashga doimiy e'tibor qaratishdir. Inson nihoyatda zaif, ba'zida xatolardan saqlanishga qaramay xatolar yuz beradi. Alloh taolo o'z bandalarining xatolarini hamda faqat bu xatolargagina qarab turgan zot emas. Aksincha, Alloh taolo xatolardan kechirim so'rash va ulardan saqlanish uchun yo'l-yo'riqni ham aytib bergan. u yol yoruq istighfardir. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam deydilar, Alloh taolo bandalari istighfor qilib turganlarida azob berguvchi zot emas. Sanoqli kishilar ham istig'for qiluvchi bo'lsalar, ular tufayli boshqalar ham qutqariladi. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalotu vassalam deydilar, ba'zi kishilar o'z gunohlaridan xabardor bo'ladilar, ba'zilarning esa o'z gunohlaridan xabari ham bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo muntazam istig'for qilishga buyurgan. Ya'ni insonning xabari bormi yoki yo'qmi, u har holda istig'for qilib tursin. Zero inson xato qilayotganini ba'zida bilmay ham qoladi. Inson har qanday gunoh uchun, mayli u oshkora yoki maxfi, mayli u uni biladimi yoki yo'qmi, qo'l, oyoq, til, burun, ko'z orqali yuz beradigan va boshqa gunohlar uchun istig'for qilib turishi lozim. Ya'ni inson tanasining ushbu a'zolari gunoh vositasiga aylanadi. Shuning uchun har bir a'zoni gunohdan saqlash uchun istig'for qilib turinglar. Shuning uchun Alloh taolaning panohida bo'lishga harakat qilish kerak. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalotu vassalam bu davrda ushbu duoni o'qib turishga buyurganlar. Bu duo quyidagichadir: Rabbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya'ni ular, ey Parvardigorimiz, biz o'zimizga zulm qildik, agar sen bizni mag'firat etmasang hamda bizga rahm qilmasang, albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolamiz. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: Alloh taoladan kuch quvvat talab qilinganda, ya'ni istig'for qilganlarida Ruhul Qudusning yordami bilan ularning zaifligi uzoqlasha oladi. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalotu vassalam o'zlariga ergashuvchilar uchun ular bandalarning haq-huquqlarini ado etuvchi va Alloh taolo xilqatini har qanday aziyat yetkazishdan ehtiyot bo'lsinlar deb shart qo'yganlar. U zot alayhissalom doimo o'z qalblarimizni paypaslab tekshirishga e'tibor qaratib deydilar: Nima, Alloh taoladan qo'rquv hamda xavf sizlarda bormi? Va uning natijasida uning xilqatiga nisbatan hamdardlik hamda xayrixohlik bormi? Bir hadisda rivoyat qilinishicha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: O'zaro hasad go'ylik qilmanglar, o'zaro urushmanglar, o'zaro gina qudrat saqlamanglar, o'zaro dushmanlik qilmanglar. Sizlardan birov savdo ustiga savdo qilmasin. O'zaro birodar bo'linglar. Musulmon o'z birodariga zulm qilmaydi, uni sharmanda qilmaydi, uni haqoratlamaydi. Biror kishi yomonligi uchun o'z birodarini haqoratlashi yetarlidir. Har bir musulmonga boshqa musulmonning qoni, moli va nomusi haromdir. Ana shu narsa bugun eng ko'p biz ahmadiylarda namoyon bo'lishi lozim. Alloh taolaning fazl marhamati bilan ancha oshkor bo'lmoqda ham. Agar barcha musulmonlar bu haqiqatni tushunib olsalar va bunga amal qilsalar, musulmon hukumatlari ham amal qilguvchi bo'lsalar, unda bugun musulmon musulmonga zulm etib, ularning jonlari va mol davlatini barbod qilmas edi. minglab bolalar yetim qolmoqda, minglab ayollar bevaga aylanmoqda, keksalar o'lmoqda. Bu narsa yuz bermas edi. Yana bir yomonlik takabburlikdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga undan saqlanishni tavsiya qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam bunga e'tiborimizni ko'p jalb etganlar. U zot sallallohu alayhi va sallam deydilar: kimning qalbida zig'irchalik takabburlik bo'lsa ham u jannatga kira olmaydi. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalotu vassalam deydilar: mening nazdimda poklanishning eng yaxshi yo'li shu va bundan yaxshiroq yo'l topilishi mumkin ham emas. Inson hech qanday takabburlik qilmasin, hech qanday ilmiy, oilaviy va mol davlat jihatidan faxrlanmasin. U zot alayhissalom yana davom etib deydilar: men o'z jamoatimga nasihat qilib deymanki, takabburlikdan saqlaninglar, zero takabburlik bizning jalolli xudomiz ko'zida makruhdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam ham vidolashuv hajada deydilar: siz barcha insonlar qaysi bir qavm, qaysi bir mansabdan bo'lishidan qat'iy nazar inson jihatidan tengsizlar. Qora tanlining qizil tanli ustidan, qizil tanlining qora tanli ustidan, arabning ajam ustidan, ajamning arab ustidan hech qanday afzalligi yo'q. Demak, biz uchun kamtarlik ta'limi ana shu. Bu ta'lim tenglik ta'limidir. Takabburlik va mag'rurlanishdan saqlanish uchun bu ta'lim bor. Bunga har bir ahmadiy amal qilishi lozim. G'ayri musulmon dunyoda oq tanli va qora tanli ajratiladi. Endi oq tanli ba'zi rahbarlar deydilar: oq tanli kishining ongidagi iste'dod salohiyatlari qora tanli kishiga nisbatan ko'proqdir. Bu ularning takabburona ahvolidir. Har bir ahmadiy bundan saqlanishi lozim. Ikki turli fursatda men bilan o'tkazilgan davralarda qizlar tomonidan bu yerda, ya'ni Amerika jamoatida ba'zi turdagi irqiy jihatdan imtiyozlar bor deb o'y fikr bildirildi. Agar qandaydir sabab yangi avlodda shunday o'y paydo bo'layotgan bo'lsa, bu nihoyatda noto'g'ridir. Lajna ham, xudomlar, ansorlar ham va jamoatdagi tarbiyaviy tizim ham nega shunday savollar tug'ilmoqda deb buni ko'rib chiqishi lozim. Agar bu masala bo'yicha qandaydir haqiqat bo'lsa, unda hikmat va muhabbat bilan bu o'y va hislarni uzoqlashtirishga harakat qilib tarbiyalash kerak. Bu borada hech bir uyushma yoki mas'ul shoshqaloqlik bilan qaror chiqarishi yo ish tutishining hojati yo'q, yoki ular kim bunday degan, bunda haqiqat bormi yoki yo'qmi deb qidira boshlamasanlar. Demak, shu narsani ko'rish kerakki, haqiqat bormi yoki yo'qmi, nega bunday savol tug'ilmoqda, shaxsiy nizolar bois shunday narsalar paydo bo'lmoqda emasmi? Qisqasi, qanaqa sabablar bo'lsa ham muhabbat va hikmat bilan bu yomonlikni o'zimizdan olib tashlashimiz lozim. Bu yerda qaysi qiz menga bu narsani bildirgan bo'lsa, men unga ham: menga batafsil yozib jo'nating, nega sizda jamoatda irqiy jihatdan imtiyoz paydo bo'lmoqda degan savol tug'ilmoqda dedim. Baribir bu ham takabburlikning bir turidir. biz har turdagi takabburlikdan saqlanishimiz kerak. Yana bir narsa moliyaviy qurbonlikdir. U haqda Hazrat Masih Ma'ud alayhi salatu vasallam e'tiborimizni tortganlar, u haqda Alloh taolo marhamat qilgan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning farmonlari ham mavjud. Alloh taolo fazl marhamati bilan yer yuzidagi jamoatlar qurbonliklar bo'yicha olg'a qadam tashlamoqda. Favqulodda va kundalik moliyaviy qurbonliklar bo'yicha Amerikadagi jamoatlar ham Alloh taolaning fazl marhamati bilan sidqi dildan hissa qo'shishga harakat qilishadi. Bu yerdagi hisobotlar bo'yicha muntazam ravishdagi moliyaviy tizim, ya'ni oylikka beriladigan chanda va hokazolarda hali ancha kamchiliklar mavjud. Bunga ham e'tibor qaratish lozim. Bir kambag'al muhtoj kishi oz chanda to'lashi uchun o'z sharoitlarini bildirib, chandani ozroq to'lashga ruxsat ola oladi. Biroq yaxshiroq oylik oladigan kishilar, biz o'z oyligimizga yarasha chanda to'layapmizmi yoki yo'qmi deb o'zlarini tekshirib chiqishlari lozim. Soliqni to'laganda ham qandaydir bahonalar qilishadi. Chanda uchun ham bunday bo'lishi kerak emas. O'z maoshiga qarashi lozim. Zero chandaning ishi Alloh taolo bilan bog'liqdir. Moliyaviy kotib yoki jamoat tizimi kim qancha oylik olayotganini bilmaydi, ammo Alloh taolo biladi. U qalblardagi ahvolni ham biladi. Agar to'g'ri oylikka chanda bera boshlasangiz, unda men o'ylaymanki masjidlarni qurish va boshqa jamoat ishlari uchun alohida chaqiriqlar tashlashning unchalik keragi bo'lmaydi. Demak, shu jihatdan o'zlaringizni ko'rib chiqinglar. O'zingizning oz yozdirgan chanda omingizni qirib chiqib, qaytadan yozdiringlar. Men ba'zi mamlakatlardagi yangi bayt qilgan kishilarning voqealarini ham bayon qilib turaman. Ular qanday qilib Ahmadiyatni qabul qilgach, o'zlarida o'zgarishlarni paydo qilishmoqda. Ruhaniy o'zgarishlarni ham paydo qilmoqdalar. Amal jihatdan ibodatlar tomon ham e'tibor qaratmoqdalar. Moliyaviy qurbonliklar ahamiyatini tushunmoqdalar. Shunda Alloh taolo ham ularning kambag'alligiga qaramay, ularning ahvoliga yarasha moliyaviy farovonlik ham ato etmoqda. Shu sababdan ular o'z iymoni va ixlosini rivojlantirmoqdalar. Qurbonlik so'zining haqiqiy ma'nosi ham shuki, o'zini mashaqqatga solib biror ishni bajarish, o'zini qiyinchilikka solib Alloh taolo dinining ehtiyojlari uchun berish. Demak, kimlar o'z sharoitlariga qaramay ozgina berib biz qurbonlik qildik deb o'ylasalar, bu qurbonlik emas. Na bu shunday kishilarning Alloh taolaga ko'rsatgan muruvvatidir. Garchi ular bermasalar ham Alloh taolo ehtiyojlarni qondirish uchun sharoitlar yaratib beradi. Sharoitlar yaratmoqda va Xudo xolasa kelgusida ham yaratib turaveradi. Men farovonliklari bo'lishidan qat'iy nazar, o'z maoshiga muvofiq chanda to'lamaydigan kishilarni ogohlantirmoqchiman, toki ular Alloh taolo fazl marhamatlariga voris bo'lsinlar. Men bugun e'tiborlaringizni jalb etadigan oxirgi narsa itoatdir. Qur'oni Karimda ko'p o'rinda Alloh taolo va payg'ambarga itoat etishga buyurilgan. Yana ulil amr, ya'ni boshliqlarga bo'ysunishga buyurilgan. Hazrat Masih Ma'ud alayhi salam ham o'z bayt shartlarida itoat qilishga shart qo'yganlar. Bayt shartlarida ma'ruf ishlar bo'yicha itoat qilish ahdiga o'lgunga qadar qoyim bo'lib turamiz deb shart qo'yilgan. Bizning uyushmalarning ahdlarida ham zamon xalifasi qanaqa ma'ruf qaror chiqarsa unga rioya qilishni zarur deb bilaman degan so'zlar bor. Ba'zi qaysar yoki munofiqona o'ylarga ega bo'lgan kishilar bu ahd zamon xalifasining ma'ruf qarorlari bilan bog'liqdir. Zamon xalifasining ba'zi qarorlari ma'ruf bo'lmaydi deydilar. Ular shunday izohlar berib qo'yishadi. Ba'zi joylarda shunday o'y fikrlar bildiriladi. Shunday o'ylaydiganlar soni bir ikkita bo'lsa ham yoki 100 mingdan bitta bo'lishi mumkin. Biroq bu o'yni rad etish shart. Zero bu o'y yosh avlodni yo'ldan ozdiradi. Agar shunday qilib har bir kishi o'zi ma'ruf qarorga izoh bera boshlasa, unda jamoatning birdamligi qoyim bo'lib tura olmaydi. Shunda qanaqa qarorlar ma'ruf, qanaqasi ma'ruf emas deya muhokamalar boshlanadi. Birinchi xalifa roziyallohu taolo anhu buni izohlab shunday deydilar: yana bir xato bor, u ham bo'lsa ma'ruf ishlarda itoat etish to'g'risidadir. Ya'ni qaysi ishlarni biz ma'ruf deb tushunmasak, u ishlarga itoat qilmaymiz deyiladi. U zot roziyallohu taolo anhu davom etib deydilar: bu so'z payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan ham Qur'onda vorid bo'lgan. Vala yasinaka fil ma'ruf, ya'ni ma'ruf gaplarda sizga nafarmonlik qilmaymiz. U zot alayhi salatu vassalam deydilar: nima shunday kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaysi gaplarni to'g'ri aytadilar, qaysilarini noto'g'ri aytadilar, ushbu kamchiliklari ro'yxatini tuzib olganlarmi? Hazrat Masihi Ma'ud alayhi salatu vassalam ma'ruf ishlarni tafsil qilib shunday deydilar: bu payg'ambar aqlga qarshi bo'lgan gaplarga buyurmaydi. Ya'ni aqlga qarshi bo'lmagan va Qur'oni Karim ahkomlariga muvofiq gaplar ma'rufdir. Hadisda bir voqea uchraydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bir yerga bir qorvonni jo'natdilar. U yerga yetib borib, kishilar olov yoqdilar. Karvon amiri hazillashib, agar men sizlarga bu olovga sakrashni buyursam, sakraysizlarmi? Dedi. Ba'zi kishilar, bu umuman noto'g'ridir, bu o'z joniga suiqasddir, dedilar. Ba'zilar, amirga itoat etish shart, dedilar. Biroq keyinchalik amir, men hazillashayotgan edim, dedi. Bu ish shu yerda yakun topdi. Ular Madinaga qaytgach, bu voqeani payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytib berdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: amirlardan qaysi bir kishi Alloh taolaga itoatsizlikka buyursa, unga itoat etmanglar. Ana shu ma'ruf so'zining izohidir. Gap ish Alloh taolaning ahkomiga xilof bo'lsa, u ma'ruf emas. Agar u Alloh taolo va uning payg'ambari ahkomlariga muvofiq bo'lsa, u ma'rufdir. Demak, bu narsa ochiq oydin ravshanlashdiki, rioya qilinishi kerak bo'lgan ma'ruf qarorlar yoki ishlar Alloh taolaning ahkomlaridir, yana uning payg'ambari ahkomlaridir. Demak, qachongacha bu xilofat qoyim bo'lib tursa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bishoratiga muvofiq, xudo xohlasa qoyim bo'lib turadi. Bu xilofat hech qachon Alloh taolo va uning payg'ambarining ahkomlariga xilof qaror chiqarmaydi. U Qur'on va sunnatga muvofiq ish tutadi. Yuqorida zikr etilganidek, ma'ruf ishlar bo'yicha itoat yoki ma'ruf qarorlarda itoat etish degan so'zlar Qur'oni Karimda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nisbatan ham qo'llangan. Hazrat Masih Ma'ud alayhi salatu va salam ham o'z bayt shartlarida ushbu so'zlarni kiritganlar. Ahmadiyya xilofati ahdida ham bu so'zlar qo'shilgan. Buning maqsad muddaosi nihoyatda ochiq, ya'ni Alloh taolaning ahkomlarini joriy etish va uni jamoatga tavsiya qilishdir. O'zini bu jamoatdan hisoblagan har bir kishining farzi shuki, bu ahdga rioya qilib, zamon xalifasining jamoat to'g'risidagi ko'rsatmalariga amal qilsin. Hazrat Muslih Ma'ud radhiyallohu ta'ala anhu ham buni bayon etganlar. Shunday hech qachon yuz bermaydi. Agar noto'g'ri ko'rsatma bo'lsa ham Alloh taolo xilofatni muhofaza qilishi kerak. Shuning uchun u ko'rsatmaning natijalari hech qachon yomon chiqmaydi. Alloh taolo uning natijalari yaxshi chiqadigan sharoitlarni yaratib qo'yadi. Shuningdek, ma'ruf qarorga izoh berish biror kishining ishi emas. Ma'ruf qaror Qur'onga muvofiq, hadisga muvofiq va bu davr hakami va adli bo'lib kelgan zotning ahkomlariga muvofiq qarordir. Bu vosita orqali jamoatda birdamlik qoyim bo'lib tura oladi. Ana shu maqsad uchun Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom yuborilgan edilar. Ya'ni birdamlik paydo bo'lsin. Ixlosmand va itoatgo'y kishilarning bir jamoati paydo bo'lsin. Aks holda Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom ochiq aydin marhamat qilganlarki, faqat sonni oshirish bilan hech ishim yo'q. Ya'ni itoat etmaydigan kishilar jamoatga qo'shilib, sonni ko'paytirmasin. U zot alayhissalotu vassalom dedilar, agar o'zlarini menga mansub qiladiganlar, menga bayat qiladiganlar o'zlarini isloh qilmasalar, yana ular Alloh taolo va uning payg'ambari ta'limiga muvofiq hayot kechirmasalar, unda bunday bayat befoydadir. Demak, bizning ahmadiy bo'lishimizning foydasi, biz bu haqiqatni tushunib, bunga amal qilish uchun barcha iste'dod salohiyatlarimizni ishga solgandagina yetadi. Hazrat Masih Ma'ud alayhi salatu vassalam deydilar, itoat bir kichik narsa hamda oson ish emas, bu bir o'limdir. Kimda kim to'liq itoat etmasa, u bu jamoatni yomon otliq qiladi. U zot alayhissalotu vassalam yana davom etib deydilar, men o'z jamoatimga ko'p marotaba aytganmanki, sizlar faqat baytgagina suyanmanglar, uning haqiqatiga yetmaguncha najot yo'q. Alloh taolo bizning barchamizga islomning haqiqiy ta'limini tushunayotib unga amal qilishga kuch quvvat ato etsin. Hazrat Masih Ma'ud alayhi salatu vassalamga bayat qilish haqqini ado etuvchi bo'laylik. Doimo xilofat bilan to'liq itoat qilgan holda bog'lanib turaylik. Zamon xalifasining barcha ma'ruf qarorlariga sidqi dil hamda mukammal itoat bilan amal qilguvchi bo'laylik. Alloh taolo barchamizga buning uchun kuch quvvat ato etsin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.